Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 35 gis 45. En tiu tempo al proximigis al Iesuo, Jacobo cae Johano, filoi de Zebedeo, dirante al li, permesu che ni povus idi unu dextre de vi, cae la dua maldextre en via gloro. Sed Iesuo diris al ili, ciu vi povas trinci la calicon ciun mi trincas, au esti baptitai per la bapto per ciu mi estas baptata? Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de dimancio la decsepan de octobro 2021. Ni ciam havas latenton travivi cion, ancau la persona in rilatoin, por subteni nian ambizion, por suriri la stupoin de successo, por atingi gravain locoin. Male necessas transiri el tia monduma penso maniero al tiu de Iesuo, mem enigi cun compato, en la vivon de tiui ciuin ni rencontas. Gi estas la instigo de Papo Francisco hodiau antau la tagmesa Angeluso. La serciado de persona prestigio povas farigi malsano de la spirito, li diris. Ciom foie ni cristanoi, ciui devas esti servantoi, clopodas alt niveligi. En la hodiaua Evangelio Iesuo instruas che la veran gloron oni atingas travivante lian saman bapton, ciun li ricevos per sia passiono. Iesuo enirigis sin en la morton, offerante sian vivon por savi nin. Esti servantoi por esti grandai. Ci concerne Francisco mensiis la malsaton de multai homoi, ciuin successas havi por mangi dum completa monato. Ciu ni enigas en ilian vivon cun compato, ciel faris Iesuo. Citio signifas forlasi la piedestalon, cae iri servi al aliai, anstatau clopodi elstari. Por transiri el staremo al enigio en la vivon necessas devontigo, sed ne nur. Per ni solai estas malfacile realigi tion, sed ni havas internan forton, tiun de la bapto, kiu gvidas nin, kiu pushas nin sekvi Iesuon, ne serci nian propran intereson, sed servi. Temas pri grazo, ciun oni devas nutri. Pro tio la Papo fine petis alla Sancta Spirito che li renovigu en el ni la grazon de la bapto, la enigion en Iesuon, en lian manieron esti, por esti ni mem servantoi. Post l'Angeluso, Papo Francisco curagigis la pregio campanion de Helpon alla Suferanta Ecclesio. Miliono da infanoi trapregias la Rosarion por unuezzo cae pazzo, cae li dankis ilin. Poste Francisco mensiis la hieraŭan beat proclamon en Cordovo, Hispanio, de pastro Juan Elias Medina, cae de aliai 126 liai cunuloi, pastroi, monachinoi, seminarianoi cae laicoi, mortigitai pro malamo alla credo, dum la perforta religia persecutado de la tridecai iaroi en Hispanio. Che ilia fidelezzo, diris la papo, donu forton al niciui, precipe alla cristanoi persecutatai en diversai mondopartoi, la forton attesti curage la evangelion. Plie Francisco salutis la ecumenan pilgrimon por ecologia justezo. Divers confessiai cristanoi, el Pollando, iras al Scotlando, ocase della pinto cumveno pri la climato. Fine, fronte alla diversai attacoi, occasintai pasint semaine, en Norvegio, Afganio cae Britio, cun mortintoi cae vunditoi, Francisco esprimis sian proximigion alla familianoi della victimoi, cae petegis forlasi la voion de perforto, ciu, li diris, ciam estas malvenco por ciui, ni memoru che la perforto generas perforton. Pliai informoi pri Papo Francisco. Ci matene li celebris meson en la Vaticana Basilico por la Episcopa Consecro de Monsignoro Guido Marini, gis nuna Papa Ceremoniestro, nomumita Episcopo de Tortona, Italio, cae de Monsignoro Andrés Gabriel Ferrada Moreira, ec de la nuna monato, secretario de la Congregazio por la Pastraro. Alla novai Episcopoi Francisco petis esti proxim al Dio, al aliai episcopoi, alla pastroi cae alla sciafaro, substrecante che devo de episcopo estas pli la servado ol la regado. La episcopezzo estas la nomo de servo, ne de honoro. Vi estos la gardantoi della credo, della servado, de caritato en la ecclesio, aldonis Francisco. Secve oni devas capabli esti proximai, che la signoro crescigu vin por citiu proximezzo. Tia maniere vi pli bone imitos la signoron, char liciam estis, cae estas proxima al ni, cae per sia proximezzo, ciu estas compatema cae tenera, li antauen igas nin, che nia signorino gardu vin. Forta al voco alla potenzuloi della planedo porque ili activu por pli justa solidarezza cae fratezza mondo. En la nomo de Dio, shangiu citiun sistemon de morto. Francisco lancis citiun al vocon hierau per videomessaggio al representantoi della popola imovadoi arigintai inter rete por sia quara monda renconto. La papo petis la forstrecon della exterlanda shuldaro della malricia ilandoi, la malpermeson de armiloi, la finon de agresoi cae economiai sanctioi, la sen pagezon de patentoi, porche ciui havu ie dispono la vaccinon contra u Covid-19. Oni revu cune pri pli bona mondo post la pandemio, clopodante superi la resistoin, ciui malebligas la attingon de bona vivo en harmonio. Oni povas attingi tion nur per liberezzo, egalezzo, justezzo cae digno, shangiante la nunan sistemon de morto. Tion Francisco petis al tiui ciui havas politican cae economian povon en la nomo de Dio, porque realigiu la dia revo prini, ciui estas ciui liai filoi. La venontan 22 de novembro la papo rencontos la malriciuloin en Assiso. Gi estos ne publica visito cun momentoi de ausculto cae pregiado, cun prescau 500 personoi e la tuta Europa. La visito casos prepare alla quina monda tago de la malriciuloi, sole nota la 24 de novembro. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.